jums ir atkal iespēja dzirdēt, nu, kā mums šajā vasarā ir gājis. Un tad ar šo noslēdzās tāda sabiedrības, nu, vasaras sezona.
Dabas mājas vides eksperta sniedza Viša interesantiem stāsta, kādas bijušas šovasar iespējas izbraukt ar jauno mazizmēru kuģīti, kas aprīkots ar dažādām lietām pētniecībai. Tas paredzēts ezera izpētē, lai redzētu, kādas zīves, augi un putni mīt Liepājas ezerā. Daudz uzmanība piesaista tieši akvaskops.
Tur ir tā stikla virsma, grīda, nu, kā mēs to saucam. Jo tad tur pamana, bieži vien es kaut ko stāstu, un kāds iekliedzās, zivs, un viss, un visi tika piesaistīti tur, un visi sāka pētīt. Reizēm daudz neko nemaz nevajag stāstīt, jo iedod īstos instrumentus, binokli, mikroskopus, tīkliņu, svanniņas, un cilvēki jau ir aizrauti ar pētniecību un ar izzināšanu, kas šeit apkārt ir, un ūdens dziļumos mīt.
Liepājas ezers ir unikāls dabas veidojums, tas ir sekls un garš, tajā ieplūst sāļais jūras ūdens. Ezers ir bagātīgs ar ūdens augiem, sniedza Viša stāsta par ezera vērtībām.
Skaista vieta, bagātīga vieta, kur patverties putniem, iesāļais ūdens, kas te nāk iekšā, tie, es tā minu tādas raksturojošos. Te ir arī jūras najāda, dambim otrā pusē, bet šeit arī ir kādas atradnes jau ķeksējot ūdens augus konstatēti, bet jā, šī ir nozīmīga vieta jūras ūdens Gundagai.
Mazizmēra pētniecības kuģīti vada liepājnieks un pieredzējušais ūdens motosportists Mārtiņš Bergholts.
Interesanti. Kuģis kā kuģis. 12 metri garumā un 4 metri platumā.
Bet nu tāds rušana arī ļoti moderns.
Un 8 tonnas. Nu, moderns, jā. Labs ir tā akvaskops, kas ūdenī nolaižās un ko redzēt zem ūdens pasauli, tas ir moderns. Baltijā, Lietuvā, Igaunijā tāda nav.
Liepājniece Agnese izmēģina braucienu ar kuģīti kopā ar savu meitu.
Mēs redzējām reklāmu internetā. Meita bijusi šajā mājā. Mums šīs ekskursijas neizdevās būt, jo iepriekš tās bija visas aizņemtas pilnas. Un tas ļoti interesanti izzināt dabu un redzēt, kas te tā arī notiek Liepājā. Ekskursijas veidā, un kad viss arī pastāst, redzēt mazliet savādāk to visu Liepājas ezeru, kā pie mums ir.
Jūs jau redzat, ka te ir mikroskops, un mikroskopā ir Petrī platīte, un tur jau ir atlasīta mazi ūdens zivnieciņi. Spāres, kāpurs.
Tagad izpētes kuģītim priekšā pirmā nopietnā skolas sezona, kad to mācību stundās varēs izmantot tieši izglītības vajadzībām. Tad braucieni parasti ir daudz garāki un darbs ir padziļinātāks nekā vienkārši interesantiem izbraukt ar kuģīti un piedzīvot ezeru. Uz kuģa atrodas plaša informācija par ezerā mītošām sugām un to daudzveidību. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.